зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Нема ништо незаконско во обидот да набавиме кинески вакцини, вели министерот за здравство Венко Филипче. Антикорупцијската отвара постапка. Функционери на ВМРО ДПМН, кои ги посочи бугарскиот политичар Красимир Каракачанов, негираат дека имаат бугарски пасоши. Жабени не е погодна за индустријска зона. Големи трошоци за тампонирање на земјиштето. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако не успеале по регуларен пат да добијат одговори од кинеската фабрика, македонските власти пробале преку алтернативен начин да дојдат до вакцини против COVID-19, рече министерот за здравство Венко Филипче. Но според него нема ништо незаконско во целиот случај. Антикорупцијската комисија ќе го разгледува случајот, а јавното обвинителство следи што се случува. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Министерот за здравство Венко Филипче индиректно призна дека на несоодветен начин трагале по вакцини против COVID-19 од кинескиот производител Синофарм. Откако денеска во јавноста беа објавени две писма од комуникацијата за набавката, според кои таа била извршена преку фирма од Хонг Конг. Станува збор за писма објавени во италијанскиот весник Ла Верита, каде што се тврди дека комуникацијата се вршала преку фантом фирма. Во меѓувреме, антикорупцијската комисија најави дека ќе го разгледа случајот. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека со внимание ќе ги следат информациите објавени по медиумите, при што очекуваат надлежните институции да им ги достават сите наводи за евентуално сторени кривични дела. Министерот во своето обраќање до јавноста негира дека има незаконитости во набавката на 200.000 вакцини од кинескиот производител Синофарм.
Гледате како е борба на секаде во светот да се стигне до вакцините. Значи, за какви провизии ние сме тука обвинети, за какви фантомски фирми, кога средства да се вратени.
Тој објаснува дека откако не успеале по регуларен пат да ги добијат одговорите од кинеската фабрика, македонските власти пробале преку алтернативни начини да дојдат до вакцините против COVID-19. Тој ја потврди автентичноста на документите објавени во Ла Верита, кои биле испратени до многу компании, но отфрли нерегуларност во обидите за набавка. Дополнително додадем дека помош побарале и од активни кинески компании кои работат во земјава како Power China и Sinohydro. Дополнително во јавноста беа објавени информации кои власта ги потврди дека авансот уплатен за кинеските вакцини е вратен. Причина за тоа, како што вели Филипче, е алтернативниот пат по кој се обиделе да дојдат до кинеските вакцини на производителот Синофарм. Во целова ситуација, антикорупционерите гледаат ризик од корупција. Слаѓана Тасева од Transparency International предупредува дека набавката на вакцини за заштита од COVID-19 представува тема од највисок интерес. И затоа таквите постапки мора да се спроведуваат законски и да не се доведе во прашање интегритетот во таквата набавка.
Затоа оваа постапка не смееше да се дозволи да предизвика било каков сомнеш.
Од друга страна, пак поранешниот директор на Фондот за здравство, доктор Никола Пановски, вели дека денешнава ситуација е целосно поинаква од предходно, кога станувало збор за набавка на вакцини и лекови. Тој посочува дека досега за редовна вакцинација се одело преку тендер со комисија која разгледува поноди, ама во овој период се е поинако. Сега фармацевските производители ги диктираат правилата на преговорите.
Сега гледам дека тоа е невозможно, дури самите производители си земаат право да кажуваат кој смее да нарача, кај смее да ги носи. Не гарантираат за вакцината, ама не знам, некако не ми се допаѓа тоа што кажуваат, они се што треба тој што ќе купи, а не, они немаат некои врски посебни, дури не гарантираат ни за безбедност.
Тасева посочува дека сега владата треба да објави се што постои како документ поврзан со оваа набавка, да се обезбеди максимална транспарентност, дури самите пораки кои ги разменувале со компаниите и лицата преку кои требало да се набави, затоа што таа информација е информација од јавен интерес.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците Антонио Милошовски и Александар Николовски од ВМРО ДПМН за Радио Слободна Европа демантираат дека имаат бугарско државјанство, откако бугарскиот министер за одбрана и лидер на ВМРО БНД Красимир Каракачанов објави список со имиња и презимиња исти како на политичари од ВМРО ДПМН за кои вели дека ги има на гласачки списоци во Бугарија. Од ВМРО ДПМН велат дека се работи за лаги на Каракачанов и дека во ова бил вмешан и премиерот Зоран Заев. Фросина Димеска.
Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов во ек на кампањата за бугарските парламентарни избори објави список на кој вели се имиња какви што носат и дел пратеници од опозицијската македонска партија ВМРО-ДПМНЕ и луѓе кои се сметаат за блиски до опозицијата, а имаат право на глас на престојните избори кај источниот сосед. Некои од нив категорично во изјави за Радио Слободна Европа демантираат дека имаат бугарско државјанство, а со тоа и право на глас на таможните избори. Еден од споменатите поранишниот министер за надворешни работи и пратеник од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски во изјава за Радио Слободна Европа вели: ниту имам право на глас во Бугарија, ниту би сакал да имам.
Освен македонско државјанство, не поседувам било какво државјанство на друга земја.
На официалната страница на град Софија, каде што е ставени листите за гласање по општини за општината Возраждање, каде што Каракачанов споменува дека е регистриран Милошовски, е ставен само документот именуван како првичен список прв дел. И во него го нема името и презимето кое го носи и актуелниот пратеник. На списокот на Каракачанов и подпредседателот на ВМРО-ДПМН и пратеник Александар Николовски. Во Софиската општина Средец, која што споменува Каракачанов како место каде што има известен Александар Николовски, всушност има регистрирано четворица за такво име и презиме. И дури 8 Александар со В во презимето.
Не може да го има моето име, затоа што јас имам само македонско државјанство. Така што или се работи за коинциденција со друго име, или се работи за груб фалсификат. Мислам дека е второто, од причина што Каракачанов е во тежок очај, не му поминува политиката во Бугарија, нема да биде избор на следните избори и мора да прави фалсификати. Да живееше во Македонија, ќе во тужев, но за жал не можам да во тужам затоа што живеам во друга држава.
Вели Николовски. На списокот на Каракачанов е споменат координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски, дека наводно човек со такво име и призиме регистриран како гласач во Ќустендил. На општинската страница се објавени два списока за престојните избори. Во првиот има име и призиме Никола Мицевски, но пратеникот демантира дека се работи за него. Во списокот за Ќустендил се регистрирани гласачи со имиња какви што имаат и други представници на опозицијата, како на пример Стефан Андоновски и Игор Здравковски од ВМРО-ДПМН или Љупчо Димовски од Социјалистичката партија. Каракачанов го споменува и пратеникот од ВМРО-ДПМН Иван Јорданов, а на списокот во Ќустендил има регистрирано 39 луѓе за гласање со такво име и призиме. Демантира и од опозицијската партија. Му вела дека се работи за лаги на Каракачанов, а дека во ова бил замешан и премиерот Зоран Заев. Ниту еден од посочените функционери на ВМРО-ДПМН нема бугарски пасош, што само покажува дека неговата денешна објава е класична лажна вест, велат од партијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 години по отворањето на индустријската зона Жабени во Битола, повторно е актуелно прашањето дали оваа локација беше соодветна. За секоја инвестиција во зоната треба да се тампонира земјиштето, што значи давање дополнителни средства. Поради тоа, дел од зоната ќе биде дадена на државата за трошоците околу подобрувањето на носивоста на земјиштето да бидат на неизин товар. Жанета Здравковска.
По деценија повторно се отвори темата за оправданоста на изборот на локацијата Жабени во Битола за индустријска зона. Изборот го направи предходната власт предводена од ВМРО-ДПМН и покрај тогашните критики на опозицијата дека одлуката е лоша зашто местото има подземни води. Големата германска инвестиција Кромберг и Шуберт, кога се отвараше пред 10 години, инвеститорите сами кажаа дека вложиле дополнителни 1,5 милиони евра за изградба на насипи поради големото количество на вода, зашто добиле потоа помош од државата. Деновиве локалната власт мораше да оддели 3,2 хектари од Жабени за државна индустријска зона, каде тампонирањето на земиштето ќе го направи државата на свој трошок, зашто се работи прилично за висока сума, а целта е да се привлече нова странска инвестиција.
Уште една се потврди после многу години дека локацијата избрана, дека не е погодна за изградба на индустријски капацитети и дека не ги задоволува стандардите
рече советникот Борче Корлевски од СДСМ. Во 2013 година на пресконференција ексградоначалникот Владимир Талевски изјави дека во Жабени се продадени 49 парцели. Покрај фабрики ќе се градеше и хотел, но до денес се подигна само германската инвестиција на Кромберг и Шуберт, која обезбедува работа за неколку илјади лица.
Она што представува главен проблем кај Жабени е носивоста на земиштето и мощноста тоа земиште да е искрепи или да може на него да се гради. Поради огромните средства кои се потребни за средување на тоа земиште и тампонирање, ние одвојуваме дел од таа индустријска зона и ќе ја овозможиме на владата да формира во тој дел индустријска зона. Трошоците и припремата на лото ќе паднат на товар на владата.
Рече Валентин Груевски, председател на Советот на Обштина Битола. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ пак обвинија дека во изминатиот период локалната власт не вложувала средства во подобрување на инфраструктурата и атрактивноста на Жабени.
Германската инвестиција Кромберг и Шуберт од самото почнува 2012 година до денес, значи инвестирала околу 72 милиони евра во индустријската зона Жабени, а општина Битола во изминативе повеќе од 3,5 години нема инвестирано ниту 72 денари во делот на подобрување на инфраструктурата.
Речи Ванчо Тошевски од ВМРО-ДПМНЕ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Патување низ времето е насловен првиот музејски водич за деца што како издание на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Струмица се појави деновиве. Зад него како автори стојат Јасмина Мазгалиева Пијанманова и илустраторката Надица Златкова Митевска. Со авторката Мазгалиева Пијанманова разговара Љупчо Јолевски.
Мазгалиева, деновиве како издание на Националната установа Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Струмица излезе од печат првиот музејски водич за деца Патување низ времето. Од каде идејата и потребата за една ваква објава?
Прашањето за едукација во музеите не е само предмет на теорија на музеологијата, туку станува важен сегмент кај пошироката популација. Музејскиот водич за деца Патување низ времето има за цел да го приближи презентираното културно наследство во постојаната постапка на музеот преку јазик кој е соодветен на оваа целна група. Во овој водич за деца е собран материјал кој е презентиран во музејската постапка и преку детска интерпретација во вид на приказка и цртеж им се презентира на најмладите посетители. Овој водич исто така служи како алатка на родителите и педагозите кои заедно со децата како нивни придружници се чести посетители во постапката на музејот. Ако сакаме да развиваме публика во нашите институции, тоа треба да го правиме преку едукација и презентација и секако да развиваме култура за посета на институциите. И тоа мора да се прави од најмали нозе.
А ако ова е првичниот исчекор, каква ќе биде натамошната иднина на патување низ времето?
Ние сме сретни како институција што конечно го имаме овој првенец. А знаете, секогаш е најтешко да се креира нешто за почеток, но веќе кога е креирано, тоа може да се надградува. Се разбира, нема да застанеме овде, тоа е само почеток. Желни сме и за нови творби. Се надевам дека ќе биде препознаено ова и од надлежните институции кои ги прифаќаат нашите програми за работа и дека ќе дадат поголеми парични средства за да можат нашите идеи да ги реализираме покомотно.
Јасмина Мазгалиева самата ќе забележи дека водичот е резултат на изминатиот едногодишен пандемиски период од нашите животи. Со оглед дека и натаму продолжуваме да живуркаме во слични услови, што е на што како задача културна мисија си го поставува пред себе во оваа 2021 година.
Пандемијата за жал си го направи своето. 2021 година исто така е посветена на приближување на нашето културно наследство кон младата популација и по широката публика. Еве ексклузивно ќе објавиме овде дека нашата институција е добитник на грант од Erasmus програмата во делот на иновативноста. Проектот се нарекува Digi Heritage Now, каде заедно со колегите и младите од нашата општина треба да работиме на дигитализација на нашето културно наследство преку креирање на 3D проекти. Овој проект ќе го работиме како партнерска ние организација заедно со Бугарија и Романија, со институции од овие две држави, но не само институционално, јас како индивидуа сум активна во полето на културата и вон институционално и секогаш работам на надополнување на онаа празнина која недостасува во делот на културата и уметноста во нашата држава, особено во помалите градови, ако институциите не можат да ја покријат со нивните активности.
Ви благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.